Esiet sveicināti, skanētāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Neparasta DNS forma, kas līdz šim nebija atklāta cilvēka organismā, ar šādu fundamentālu atklājumu klajā nākuši pētnieki no Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes. Kas ir šis atklājums un kā tas varētu būt lietderīgs cilvēcē nākotnē, par to jau pēc īsa brīža saruna studijā, bet pirms tam iepazīsim vēl kādu ievērojumu aizvadītā gada pētījumu, kas skaidro, kā sadzīst ādas brūces. Āda kā savu brūču dziedinātāju šādu pētījumu veic Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pārstāvi un šo pētījumu, kur nosaukums ir periferās inervācijas loma ādas brūču dzīšanas procesā, Latvijas Zinātņu akadēmija ierindojas kā vienu no ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2018. Gadā. Par to plašāk klausieties Zanes Lācis sagatavotajā ierakstā.
Un jūs vēl cimdus velkat?
Jā, bet es jūs dzīvoši iekšā, man šitie vienkārši taupīgi, jo mikrobi lielākie cilvēki šo kultūru ienaidnieki. Viņi vienkārši viņas noēd formāts apēd. Šūnu istabu un te otra, un vēl trešā mums būs trīs istabiņas.
Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Una Riekstiņa pati ietērps halātā, cepurē un cimdos, un arī man izsniedz šādu komplektu, pirms ejam cauri trim telpām, kur visur ir redzami uzraksti – aizvērt durvis. Esmu nonākusi šūnu laboratorijā pie tāda kā neliela ledusskapja ar biezām durvīm, un tas ir šūnu inkubators, kur konstantā temperatūrā un mitrumā plakanās plastmasas pudelēs tiek audzētas šūnu kultūras, gan nieru, gan nervu, gan ādas šūnas. Šajā mikroorganismu bērndārzā Una un viņas kolēģi, kā gādīga vecāki, šūnas baro, uzmana viņu stāvokli un, protams, pēta un eksperimentē ar tām. Iemesls, kāpēc es esmu šeit, ir runa par pētījumu, kas ir ilcis jau 10 gadus, un 2018. Gadā tas ir ierindots kā viens no ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Proti Unas Riekstiņas komanda ir izpētījusi, kā nervu šūnas piedalās ādas brūču dzīšanas procesā. Una man demonstrē gan kā modernā mikroskopā izskatās minētās ādas šūnas, gan arī man parāda šūnu mājiņu inkubatoru.
Tajā tiek uzturēta temperatūra 37 grādi pēc Celsija kā cilvēka ķermenī, mitrums 95% un 5% CO2 gāze. Tas ir, lai imitētu kaut nedaudz tos apstākļus, kas ir mums ķermenī, jo šūniņas ir nākušas no ķermeņa, un viņas grib dzīvot līdzīgos apstākļos. Un tad, ja mēs tagad atvērsim šī inkubatora metāliskās durvis, tad ieraudzīsim stikla durvis, caurspīdīgas.
Jā, priekšā ir stikla durvis, un tur vairākos plauktos ir...
Tie ir flakoni, plasmasas trauki ar skrūvējumu vāciņu, kuram priekšā vēl ir filtrs, lai šūnas var saņemt, notiktu gāzu apmaiņa.
Es izņemu vienu flakoniņu, kur ir, es nezinu, pāris mililitri izskatās tā kā ābolu sula.
Tagad es ieslēgšu gaismu digitālajā mikroskopā.
Lūk, un es ieraugu, tur kustās tādas mazas sīkbūtnītes. Garēni tā kā sasaluši zariņi.
Tieši tā, jūs redzat, kā pēc izskatārējā. Jā, tās ir šūnas, kas ir iegūtas no dermas slāņa ādā. Un, piemēram, ar šīm ādas šūnām mēs veicām procesu, ko sauc par diferenciāciju. Ja pieliekot klāt augšanas faktoru kokteili, cilmes šūnas var pārveidoties citās šūnās. Un tad pieliekot klāt augšanas faktors, kas ievirza šūnas uz švāna šūnām, mēs varējām panākt, ka šīs ādas šūnas iegūst švāna šūna īpašības. Organismā švāna šūnas apņem nervu audus, nervu šķiedras, un ādā ir ļoti daudz nervu šķiedru. Un kad ādā ir bojājums, šīs švāna šūnas spēj doties prom no nervu šķiedras apvalka, ierasties bojājuma vietā, pārvērsties par brūču dzīšanu veicinošām šūnām. Un tā bija tā mūsu pētījuma būtība. To neviens iepriekš nebija aprakstījis, ka šīs nervu šķiedru apvalka šūnas spēja atdalīties, un viņas spēja iet atpakaļ savā diferenciācijas procesā. Ir iespējams, ka viņas no šīm augsti specializētām šūnām kļūst atkal nespecializētas, un var iegūt pēc tam atkal citu specializāciju, nonākot brūces vietā.
Tas izklausās vienkārši brīnumaini. Jā, te ir mana āda, āda izskatās tāda, nieras, tur tādas acis, rokas tādas, bet ka mūsos iekšā ir tās sīkās, ne, nu, par adīmām šūnas jau nevarētu nosaukt, veidojumi, sīkā organismi ir mūsu organismā, kas spēj pārvērsties. Bet tās ir šūnas, kas ikdienā dzīvojas ap nerviem. Un tad, kad ādai vai mēs nu, pakrītam, nobrāžam ceļu galvu vai kaut ko uzplēšam ādu, tad tur tās šūnas no nerviem pasaka, ziniet, padzīvojiet nervi savā vaļā, mēs iesim, pārvērtīsimies par ādas šūnām vai kā?
Jā, nu tas vairāk bija pētījums brūču modelī, kas ir griezums ādā, un tad arī šī nervu šķiedra, periferā nervu šķiedra ir bojāta, un tad tās švāna šūniņas dodās prom, tad pirmām kārtām viņas palīdz sakopt to bojājumu vietē nervu šķiedrā, un pēc tam palīdzēs atjaunoties arī nervu šķiedrai, bet daļa no tām dodas prom, migrē arī uz to brūces pamatni, un tad šajā pamatnē viņas spēj saņemt tos signālus, ka tagad ir vajadzīga palīdzība saraut šo brūci, aizvērt viņu, un tad viņa spēja pārvērsties par miofibroblastiem un spēja šo brūcīti savilkt ciet. Un pēc tam, to mēs vēl nezinām, kur viņas paliek, ka tā brūcīte ir sadzījusi, vai viņas dodās atpakaļ un palīdz tad veidot šo nervu šķiedru apvalku atkal. Tas vēl jautājums, kas mums ir jāizpēta.
Jūs esat ielūkojušies un izpētījuši vienu no, es pieņemu, neskaitāmiem mikroprocesiem, kas notiek dzīvā organismā. Bet man ir jautājums, kam tas pētījums nodar, jo nu, tas jau notiek mūsu organismā, to jau nevar kontrolēt. Vienkārši jūs esat atklājuši to recepti, kā tas notiek, bet kur šis pētījums varētu tikt izmantots?
Runa iet par brūču dzīšanu un rētaudu veidošanos. Ja brūce dzīst ļoti ātri, tad pārstrātie ādas audi tiek aizstāti ar rētaudiem. Un atkal ir novērots, ka auglim mātes dzemdē, ja ir brūcīte vai ievainojums, rētas neveidojās. Un tāpat arī vecāka gada gājuma cilvēkiem pie ādas ievainojuma veidojas mazākas rētas. Un tad gandrīz vai izskatās tā, ka ja mēs iegūtu kādu recepti, kā varētu kontrolēti palēnināt brūču dzīšanu, dodot iespēju savairoties tiem ādas īstajiem audiem un netik daudziem fibroblastiem, kas ir rētaudi, tad varbūt šo pētījumu varētu pielietot tādu vielu atklāšanā, pieliekot klāt un skatoties, kā tās šūnas lēnāk ierodās, piemēram, tajā brūces gultnē. Tādā veidā, vai arī Vadims Parfējevs, kas šīs publikācijas Nature Communication autors, stāstīja, ka mēs varētu izpētīt, kādi ir šie īpašie proteīni, ko tās šūnas izdala, kas atkal iedarbojas kā signāla molekulas uz ādas šūnām. Varbūt mēs varētu radīt plāksterus, kas ir piesūcināti ar šādu proteīnu, un tad viņi palīdzētu veicināt to ādas šūnu atjaunošanos un varbūt netik daudz to fibroblastu dalīšanos brūcē.
Tas nozīmē, ka brūces varētu sadzīt bez paliekošām rētām.
Jā. Šo pētījumu varētu pielietot vai turpināt tādā virzienā, kā varētu to uzlabot to procesu.
Par pētījumu šūnu zinātnē stāstīja Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Una Riekstiņa.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieki sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes cilvēka šūnās atraduši neparastu DNS formu un atklājums ir atzīts par vienu no ievērojamākajiem aizvadītā gada zinātnes sasniegumiem. Lai arī par DNS mūsu ģenētiskās informācijas turētāji, ja tā var teikt, šķietam zinām daudz, izrādās pārsteidzošu atklājumu notiek arī šodien. Par unikālo atklājumu tepat Latvijā vairāk runāsim turpmākajās raidījuma minūtēs, kad pie mums viesos ir Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Jekaterina Ehrenpreise. Labdien! Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks Tālvalds Freivalds. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētais profesors Tūrs Selga.
Labdien!
Labdien! Jūs visi esat, var teikt, kopā iesaistīti šajā Latvijas zinātnes sasniegumā, ko patiesībā mēs jau tā kā dzirdējam, pieminam nedaudz arī šī gada pašā sākumā. Kas īsti ir noticis ar to DNS formu, atklāta DNS jauna forma? Tad gribētu šeit jautāt, kādas tad vispār ir DNS formas, kas tās tādas ir un kas ir tieši tas, ko jums ir izdevies ieraudzīt?
Nu, DNS formas jau atklātas ir ļoti sen, 50. gados, Watsons un Cricks. Un šī lietiņa bija tā kā pamatā uzbūvēja, kā tad mūsu ģenētiskā informācija ir primāri uzbūvēt. Bet lieta ir tāda, ka šī ģenētiskā informācija ir tātad šajā DNS kodā iekodēta, un tā ir milzīga informācija. Mēs to varam salīdzināt tā, ka 40 km garu diedziņu mums vajadzētu satīt tenisa bumbiņā. Mūsu DNS vienas šūnas garums ir apmēram 2 metri, un tas ir jākompakti, jāsaliek šūnas kodolā, kur izmērs ir kādi 10 mikroni. Tātad sākam ar šīm DNS sekundāro struktūru, tātad informācija ir primārā struktūra, sekundārā ir šī DNS dubultspirāle. Šī DNS dubultspirāle var būt vairākās formās, tās klasiskās un populārākās ir B un A forma. Lielākā daļa DNS ir šī B formā, bet atsevišķās šūnās, atsevišķās gadījumos viņi var būt arī A formā. Un tā pārēja ir atgrieziniskā, tad var pāriet no vienas formas otrā formā.
Tad, laikam, prasītos paskaidrot, tad, kad jūs pieminējāt tos 40 km un
40 km,
tenis bumbiņu, tad tas atbilst kam paralēlēs runājot?
Un kas diviem ir tagad metriem DNS šīs molekulas garumam vienā šūnā, tātad ar diploīdu DNS daudzumu.
Ja modelī šūnis būtu tenis bumbiņas lielumā, tad tādā gadījumā DNS būtu 40 km garumā, bet patiesībā jau šūnis ir daudz mazākas.
Jā, tātad ir tie
un
10
mikroni. Un DNS ir tikai 2 metri, tikai.
Ja mēs iztaisnotu visu kodolu DNS, tad mēs iegūtu 2 metrus diedziņu. Jā.
Un tās formas dažādās, tās ir visu laiku paralēli esošas, un jūs redzat, viņas var tur pāriet vai kā?
Lai šo 2 metrus sapakotu kodolā, tātad mums šī DNS diedziņš ir kaut kādā veidā kompakti jāorganizē. Un tas notiek vairākās pakāpēs. Pirmā pakāpe ir nukleosoms, kur ir oktomēra histonu kodols, tāds veidojums, uz kura uztīti gan rīz 2 apgriezieni šī DNS diega. Ja mēs pievienojam H1 histonu, tad mēs dabūnam gandrīz pilnus 2 apgriezienus, un šo vienību sauc par nukleosomu. Tālāk šis nukleosoms atkal ir organizēts augstākas kārtas struktūrās, līdz mēs aizējām līdz chromosomām.
Jā, šeit cilvēkiem, kas ar bioloģiju varbūt ir kopš skolas laikiem pārtraukuši draudzēties, prasītos vēlreiz sīkāk un smalkāk saprast, tad, lai mēs tajās 2 metros DNS tagad saprastu, kas ir viena forma un otra forma un kāpēc tā ir nozīme, kur būtu meklējuma atbilde?
Atbilde ir, kā kodols strādā. Tātad mums šī ģenētiskā informācija kaut kādā veidā ir jānolasa. Un, lai to varētu izdarīt, tātad mums ir šīs konformācijas pārējas. Bet ir lietiņa tāda vēl, ka DNS molekula, tā kodējošā daļa, ir ļoti neliela no visa DNS diega garuma. Tā kā 5% tikai tā daļa, kas ir atbildīga par dažādiem olbaltumiem, par fermentiem, kas mums nepieciešama, lai šūna funkcionē. Tāda pārējā DNS molekulas daļa ir struktūrāls uzdevums, tātad, lai nodrošinātu to, kā šī ģenētiskā informācija atbilstošās vietās tiek nolasīta. Un, nu, mūsu tas pētījums bija saistīts tieši ar šūnas membrānu, kā pie šīs šūnas membrānas, pie šūnas kodola membrānas un šūnas kodola porām šis DNS ir organizēta.
Tā kā skatījāties nevis vienkārši uz kodolu, bet uz pašu kodolas maliņas, vai tā var teikt?
Uz kodola maliņas. Un šī organizācija dabīgi ir saistīta ar olbaltumvielām. Ja, tad vienam tām ir lamina olbaltumviela, kas organizē šo perihromatīnu rajonu.
Kā jūs skaidrot par to, kas ir tā A un B forma DNS-am un cik tādu vispār mums ir un kāpēc tādas ir vajadzīgas?
Nu, nezinu, varbūt varētu sākt ar to, ka viena no viņām ir vairāk izžāvēta, un otra ir slapjāka.
Un tās ir visu laiku tādas sausāka un slapjāka paralēli, ja,
jā,
šīs formas?
Jā, nu, īstenībā tas pat varētu būt arī ļoti svarīgi, jo tā sausākā forma ir tā, kas palīdz iesaiņot kaut ko, un tā slapjākā ir tā, kas padara no visu irdenāku un vieglāk pie enzīmiem, kas izmanto šo DNS. Nu, un tad attiecīgi tā mazākā daļa ir tā retākā forma, tā sausākā, kas iesaiņo, un tas lielākais, kas kromosomās ir iekšā pildīts, tas pamatā būs tā B forma.
Un tas, ko jūs atklājāt, ir A forma?
Jā, parādījām, pierādījām. Nu, 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 un viņi var redzēt, uz, ka viņi pārklāja kromosomas tajā brīdī ar šūndalīšanās, var redzēt, ka tajā brīdī, ja nav šūndalīšanās, viņi ir gar kodoli iekšējo membrānu. Un tad viņi palīdz turēties kopā visai šai sistēmai, padarot pieejams dažus no B formas fragmentiem.
Tajā brīdī, kad mēs sakām palīdz turēties kopā visai šai sistēmai, tad mēs runājam par to, lai tur varētu, nezinu, tā informācija tikt pārraidīta vai pārduplicēta vai kā citādi uzglabāta, vai kam, kāda ir tā funkcija
telpiska, šeit? Telpiskā struktūra, tāpēc, ka, teiksim, mums varētu būt pilna istaba ar CD, diskiem, un ja mēs gribam atskaņot, teiksim, abu, vai mēs gribam atskaņot kaut ko citu, tad mums ir jāiet pie atvilknes un jāmeklē, kur viņi īsti ir. Un tad tās skapis ir atvilknēm, tā tad ir organizācijas forma, kodola arī viss ir organizēts atvilknītais.
Var teikt, tas ir tās kā mājas sastatnes, kas uztur to visu kopā, šī tā A forma ar B formu kopā DNS-ā.
Nu, tā B forma vairāk tas saturs būs.
Tad B ir saturs, A būs karkas. Jā, jums, ja Katrīna, ir kas sakāms.
A forma ir tā, ka tur pareizi teica sausāk. Un svarīgi viņi atšķiras no A formas ar savu dubulspirāles struktūru.
Tad viņai ir vēl sava tā dubulspirāle?
Ja tas ir galvenais. Viņa ir savīta un ciešāk savīta. Ja? Un tāpēc viņi ir arī sausāka vai varbūt sausāka. Viņa ir arī tieksme būt uz virsmas. Tas ir zem kodola membrānas, kur ir kodola virsma vai chromosoma, ja tie dalās virsmā. Un tas, tā ir viņu tāda fizikāla ķīmiska īpašība, ja? Būt uz virsmas. Un tieši A forma, nu, to mēs, kā saka, pēc tam prātuļojam. Ja? Sākumu mēs vienkārši ar vienu krāsvielu, kuru sauca sakridina oranžais, testējam, kā krāsojas kodoli, un atradam, ka zem kodola apvalka vai apkārt chromosomām krāsojas ar to fluorescentu krāsu citādi nekā iekšā. Nu, piemēram, viņš fluorescē zaļš un iekšā fluorescē sarkana. Un to ļoti skaisti ar Tūra Selga balīdzību mēs varējam konfokālu mikroskopā paskatīties un redzēt.
Šis mikroskops, ko jūs piesaucāt arī, tas nav vienkārši labs, jaudīgs mikroskops, kā mēs esam iedomājušies ierastais tās optiskais saucamais. Ar ko tas atšķirās? Kā jūs to bildi tur redzat tajā mikroskopā?
O, tas ir savādāks. Tā ir drīzāk fizikāla un ķīmiska, fizikāla iekārta, kas balstās uz ķīmijas principiem, kas pēc ķīmijas lietas. Nu, un patiesībā tas ir tāpatās kā astronoma pēc zvaigznes. Nav jau tā, ka mēs redzam tās sarkanās skaistās zvaigznes un visus tos sarkanas zaļos saules vainākus, nekā tam līdzīgi. Tas ir mēri iekārts astronomiem, kas reģistrē elektromagnetisko lauku viļņu garumus dažādus. Nu,
jūsu gadījumā šūnās, ko jūs redzat?
Un manā gadījumā ir tieši tas pats stāsts. Tas ir mikroskops, kurš pēta fluorescenci dažādā šūnas dziļumā. Un šo te fluorescento signālu var nolasīt no ārkārtīgi plāna slāņa, no kur biezums ir mazāks nekā mikrometrs, pusmikrometra bieza slāņa. Nu, nu, un šos te slāņus var salikt kopā, izmantojot šo datorprogrammas, nu, un iegūt šūnu trīsdimensionālu attēlu. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam nevis optiski, bet tas, ko mēs redzam programmatiski.
Tad fiziski mēs tā vienkārši, ja mūsu acis būtu daudz, daudz, daudz jaudīgākas nekā tās mums ir, mēs nekad tādu ainu neredzētu, kā jūs redzat šajā mikroskopā. Tas ir kaut kā, var teikt, uzkonstruēts mazliet, tas tā aina.
Mēs redzam arī.
Mēs redzētu, bet nu kā?
Mikroskopā.
Mikroskopā mēs varam lietot fluorescents mikroskopu bez konfokālās sistēmas, un tad mēs redzētu ar acis šo signālu. Bet mēs nevarētu redzēt tik smalks sastāvdaļas, jo mēs neredzētu atsevišķos plānos slāņus, jo konfokālais princips ir ka ļauj noskanēt vienu plānu slānu, kur sauc par optisko griezumu. Nu, un tātad es varu iegūt no vienai šūnai, teiksim, 100 dažādus attēlus, dažādos dziļumos, un tos montēt kopā.
Un iegūt tādu kārtīgu trīsdimensionālu, vai
jā,
pēc tādus tikdimensionālu
attēlu. Jā, kas, un tas ir fizikālais pierādījums tam, kad noteikti ir tāda lieluma daļiņa, kas izodarē kodola iekšējo membrānu, un kad viņa, tiešām viņai ķīmiskais sastāvs ir tieši tāds, nu, ka tā līdz ar to pieder pie šīs te A formas un nevis kaut kā cita.
Tā ir tā sausākā, jūs to redzat, var teikt, mikroskopā tie brīdī,
vai ne?
Jā, par to pašu mikroskopu es pieņemu, ka arī tālu valdiem būs ko teikt un pašām iekārtām, kas mums ļāva to visu ieraudzīt, bet tikko Jekaterina pateica, ka bija bezgala skaista tā bilde, un varbūt jūs varat radio klausītājiem ilustrēt, kas ir bezgala skaista šajās DNS bildēs.
Tā ir spīdoša bilde, jā, sarkana, zaļa, oranža. Nu, tā ir šūna. Nu, ļoti skaisti.
Forma ziņā kāda tā
forma
ir?
Forma ziņa no kodols parasti ir apaļš. Bet no tālis var labāk varbūt paskaidrot, kā mēs nonācam pie secinājuma, ka šī tā te zem kodola apvalka slānīts, kurš spīdēja zaļš atšķirība no pārējā, kā mēs viņu, kā saka, nonācam pie secinājuma, ka viņš ir citādi.
Ja mēs runājam par šo josliņu zaļo, tad mums būtu jāsaprot, kā notiek šī krāsošana ar fluorescējušu krāsvielu akridinoranžu. Ja akridinoranžs ir kā viena molekula monomēra formā, nu, tas ir pie mazas koncentrācijas, teiksim, ja, kad nav miedarbības ar blaku sesošā molekulām, tādā gadījumā šī krāsiela fluorescē zaļā krāsa. Ja notiek miedarbības ar blaku sesošām akridinoranžu molekulām, tad šī emisija pāriet sarkanajā daļā. Un mēs redzam jau kā sarkanu fluorescējošu krāsvielu. Šī gadījumā mēs pie šīs kodola membrānas redzējām šo zaļo maliņu. Tātad akridinoranžs ir nelielā koncentrācijā, un šī nelielā koncentrācija ir iespējama tādā gadījumā, ja akridinoranžs molekula iespiežās starp DNS molekulas bāzes pāriem. Tādā kaut kur katra trešā bāzes pāri iespiežās šī akridinoranžs molekula, un mēs to molekulu redzam kā zaļu fluorescenci.
Spirāles iekšā.
Tā kā josliņas, regulāras josliņas.
Tā kā trepītes, spirāles iekšā.
Jā. Ja mēs šo struktūru izjaucam, ko mēs arī šajos eksperimentāros darījām ar denaturāciju, teiksim, uzkarsējot līdz 80 grādiem vai uzkarsējot līdz 94 grādiem. Tātad šī dubulta spirāle atdalās vienu no otru, tie dubulta dieks kļūst katrs atsevišķi, un šajā vietā vairs akridinoranžs nevar pieķerties. Bet akridinoranžs var pieķerties pie negatīvi lādētām fosfātu grupām. Bet šeit attālums jau ir ļoti neliels starp blakus esošām akridinoranžu molekulām, un mēs redzam kā sarkanu fluorescenci. Pie tam mēs novērojam to, ka pie 80 grādiem šajos apgabalos, kas ir tālāk no šīs perifērijas, šī sarkanā fluorescence parādās ātrāk. Bet šī zaļā fluorescence, kas ir saistīta ar šo mūsu domās ar šo A formu, šī denotrācija notiek pie 94 grādiem un izzūd pie 94 grādiem. Tātad secinājums bija tāds, kad no tur, kur DNS molekula ir sapakokt labīlāk, ja, kur šie olbaltuma vielas ir labīlāk saistīts ar DNS molekulu, tur notiek šī denotrācija ātrāk, sarkanā fluorescence.
Sabrukšana var teikt tā kā.
Jā, nu tā gluži nav. DNS molekula atkal ir atgriezniska, viņa var atgriezties atpakaļ savā stāvoklī, viņa faktiski nav pilnīgi degradēta, ja? Bet šis process notiek, tātad mēs redzam šo sarkano fluorescenci ātrāk tur, kur ir labvēlīgāks kromatīns, jeb tur, kur ir iespēja viņam strādāt un šo ģenētisko informāciju pārnest tālāk uz olbaltumvielām. Un tur, kur šī molekula ir no kompaktāka DNS molekula, tātad viņa ir ciešāk saistīta ar olbaltumvielām, tur šī denutrācija notiek pie augstākas temperatūras.
Bet tas nozīmē, tur ir vairāk tās sausākās ADNS daļas, jā, tātad, kas viņu satur kopā,
tātad viens otru tagad izslēdz. Jā, ja mums ir vairāk olbaltumvielas, kas šīs fosfātu grupas negatīvo lādiņu nobloķējuši. Tur ir ļoti grūti piekļūt klāt ūdens molekulām. Un šīs vietas ir vairāk saistītas ar ūdeni nesaturošām membrānu ar lipīdu slāni. Tātad šī vieta ir sausāka. Un mēs redzam šeit šo zaļo fluorescenci.
Jā, jums bija piebildi.
Tā ir viņa hipotēze, kurai es piekritu, bet tur drusku kas saistīts ar denaturāciju, jo DNS sastāv no diviem diegiem, un katrā diega pretī ir komplementāri tā saucamas bazu pāri. Ja?
Papildinoši pāris.
Jā, adenīns un timīns, guanīns un citadīns. Guanīns un citadīns savā starpā saistīts ar trim ūdenražu saitēm ciešāk. Adenīns un timīns ar divām netik cieši, ja? Un ir zināms, ka A formai ir vairāk guanīna citadīna. Ja? Bet līdz ar to, un guanīna citadīns kūst, ja, denaturējas vai sadalās abi divi diegi pie temperatūras augstāk pa 90 grādiem. Tas ir zināms. Un to zinot, mēs pielietojam to denaturāciju un tāda veida arī netieši pierādījam, kā šita tā zaļa josliņa satur vairāk guanīna citadīna nekā pārēdējās.
Tas, ko jūs sauc, šis adenīns un citadīns un visi pārējie, tie patiešām atbilst šiem te burtiņiem, kas ir A, T, C tas un G, vai ne? Tad, ja mēs lasam, var teikt, to ģenētikas grāmatu
ģenētiskais parasti. Ģenētiskais kods.
Jā, šo te ģenētiskais kods. Vai ir pastāv iespēja, ka pirms tam skatoties uz šiem burtiņiem, nu kaut kādā brīdī vienkārši tur, cik to ir daudz un kādā secībā, jūs jau varat saprast, ka tur ir vairāk A vai vairāk tā B tipa. Jūs tikko teicāt, ka tā jā, tur tie adenīni vai kas ir vairāk vai ciešāk, vai to tā vienkārši skatoties uz šiem te ģenētiskā koda burtiņiem jūs nenoteikti. Tur vajag tiešām...
Var, bet tur ir problēma, tā ir varbūtība. Mēs varam datorprogrammu izreikināt, ka tā ir varbūtība, ka šī te burtiņa secība ieņem šādu formu. Bet vai tas šūnas dzīves procesos notiek vai nē, tas ir mainīgi.
Tātad tur ir daudz jautājumu. Bet šajā gadījumā, kur ir tā funkcija, nu vai var teikt, piemēram, ka šī te A formas DNS atbild par kaut kādu, nezinu, ja tā var teikt, nevajadzīgo informācijas vai, nu, vai bojā to kaut kādu fragmentu aiznešanu vai tur, kur nevajag, vai kaut kādiem atkritumu var teikt sadalīšanas funkciju. Tā var teikt, ka, ja mēs salīdzinātu to visu, kas notiek šūnās, kā kaut kāda, kā teikt, neveiksmīgāka materiāla tālāku, nezinu, utilizāciju, tad par to atbild vairāk šis A vai B konkrētais tips. Vai nav tādas funkcijas šiem abiem?
Nē, nu tās iet tālāk uz to, ko tur tālis saka skaidrot, ja, kā tā A forma ir sapakota. Bet, un kā B forma ir sapakota ar olbaltumvielām.
Un tālāk, ko šī katra forma dara? Nu, kāda ir tā funkcija A formai un B formai?
B formu kalpo, lai kopētu DNS par RNS. Viņi ir pieejami enzīmiem, kas spēj šo darbu izdarīt. Nu, tur tad var sākt domāt par ķīmiskajām īpašībām, jo otra lieta ir tā, ka šo te DNS kodolā vajag pārvietot. Nav tā, ka viņš stāv visu laiku vienā vietā. Nu, un acīm redzot, šī te sausākā A forma varētu palīdzēt šo tad visu DNS pavedienu pievienot un kaut kā izmantojot motorās olbaltumvielas kustināt šajā kodolā.
Tad A formai varētu būt tāda transporta nozīme mūsu DNS vispār tajā?
materiālā.
Tā varētu teikt.
Tā ir tāda hipotēze.
Noenkurot un transportēt. Absolūti.
Tas, ko Tūrs, man liekas, saruna sākumā teica, nu jums ir beidzot bijusi iespēja pierādīt vehmašu, nu, kā saka, fiksēt šo A tipu. Var teikt, šo A formu par tās esamību sen zināja un citi zinātnieki par to domāja un runāja un rakstīja, un jums ir izdevies šobrīd to vienkārši ieraudzīt vai kā? Vai, un citiem tas līdz šim nav bijis pa spēkam. Kur ir tā unikalitāte šim pētījumam?
Jā, ir izdevies pierādīt, kas ir tas, ko mēs redzam. Jo tā mikroskopijā vienmēr ir milzīga problēma. Tas, ko mēs redzam mikroskopā, kamēr tas nav pierādīts, tas ir puteklis. Un man neviens neiestāstīts, ka tā ir šūna.
Tad bet bija redzējuši citi, bet jums izdevās jā, salikt kopā.
Bet tajā brīdī, ja es krāsoju DNS un es redzu apaļu bumbuli, tad es tādā gadījumā zinu, ka tas ir kodols. Ja es vēl kaut kā specifiski krāsoju, nu, kā tik darīts mums kopā šajā kopijā eksperimentā, mēs zinām, nu, ka tā ir šī te A forma.
Mēs pierādījām ar diviem paņemieniem.
Un jā.
Izmantojot akriļinu oranžu testu un taisot, kā Talivaldis teica, to termisko apstrādi.
Tad šajā procesā parādījās konkrēts izmaiņas.
Jā, parādījās tādas īpašības, kuras varēja interpretēt, kā A forma pareizi, varbūt Talivaldis grib kaut kā citādi.
A un B forma jau klasiski tika rengena struktūra analīzē atklāta. Tā tad ir ar ārkārtīgi augstu izšķirtspēju šīs lietiņas tika izdarītas, bet mikroskopa izšķirtspēja ir kaut kur 200 nanometri, tikai mēs DNS diegu neredzam kā tādu, ja kur nu vēl par A un B formu. Tā tad mūsu instruments bija šie eksperimenti, ja, gan ar akridīnu oranžu, gan ar antivielām, gan ar termodenaturāciju un tādām lietiņām. Tā kā to mums izdevās redzēt šūnas kodolā. Veselā kā tādā, nevis izdalītā DNS, kristalizētā tādā struktūrā.
Par to pielietojumu runājot, nu kāds būtu konkrēti no šī visa ieraudzītā, pierādītā tālāki soļi un kā tālāk tas rezultātos vai kādā ārstniecībā vai kur citur, kur parasti mēs gribam sagaidīt un tad tos pirmos pielietojumus no šāda veida atklājumiem?
Nu, svarīgi ir saprast, kā šūna strādā, tātad kā tiek sintezēta šīs olbaltumvielas, ja teiksim, mēs šūnu iedarbojamies ar kādiem kaitīgiem faktoriem, kaut vai to pašu pretvēža terapiju, kā šī šūna ir spējīga pretoties šiem aģentiem. Tātad mums ir svarīgi, kā funkcionē šī ģenētiskā informācija tādos gadījumos. Nu, šis ir tāds fundamentāls pētījums, kas tā tieši nepasaka, nu, darīsim tā, un tad būs rezultāts tāds. Bet mēs saprotam, kā funkcionē kodols. Un tas atkal ļauj nākošiem cilvēkiem, ja, atrast līdzekļus, kā šo funkcionālu aktivitāti ietekmēt, apturēt vai pastiprināt, kā ieslēgt atsevišķus gēnus vai izslēgt un iegūt atbilstošu efektu.
Tas varētu, piemēram, palīdzēt vēža ārstniecībā ar dažādām šiem te metodēm, kur tieši uz kodolu notiek kaut kāda iedarbība.
Jā, jo, nu, lielākā daļa arī pretvēža līdzekļi darbojas uz kodolu. Tātad tik līdz mēs nobloķējam RNS sintēzi vai DNS sintēzi, tā mēs esam iegūši efektu. Ja? Un ja ir starpība starp vēža šūnu un normālo šūnu, tad mums ir pozitīvs terapeitisks efekts. Tā kā uz šīm lietiņām strādā daudz zāles.
Jums piebildes par to pielietojumu, cik tuvā vai tālā nākotnē tas varētu jau būt tiešām
kā tāds. Man ir tāda piebilde, kā šitais te josliņa vai epihromatins, ka viņu sauc, viņa kopā ar kodolu apvalka var veidot tādus izaugumus. Un tie izaugumi, tā kā cilpa vai kā tāda kabata, var staiguļot apkārt kodolam, ja cita plāzma un iekšā, un to tieši novēroja audzēšūnām. Un ne tikai, tagad arī atrada embrionālam šūnām, un savā laikā es to spētīju elektromikroskopa tieši tos izaugumus, jo viņi it kā neparasti, bet viņi izaug no tās formas, jā. Un raksts tika nopublicēts 2002. gada, un viņš bija ar tādu nosaukumu, nu šitas te struktūras, tur abrieviatūra, šūna ir uz nāves sliekšņa, teiksim. Šūna esot uz nāves sliekšņa. Pēc apstarošanas vai pēc tādas ķīmijas, ko parasti pielieto, ja? Un ar laiku teiksim, es sapratu arī no tā, ka ir embrionālas šūnas un tagad, ka šitais te, kas ir uz nāves sliekšņa, ir arī, ka šūnas izmisīgi meklē iespēju izdzīvot. Un ka šite varētu būt šitas struktūras, ļoti liela šūnas daļa, šūnu daļa aiziet bojā pēc ķīmijas. Bet nedaudzas varbūt izdzīvo. Un varbūt pateicoties tam, kā gar šitam struktūram meklē, kā atrast reparācijas partneri, uz kura viņš var uz normālu gabaliņa saraparēt bojātu dēnēs, vai kā izvest ārā no šūnas kaut kādas atlūzas no tā procesa un tā tālāk. Tas ir apmēram šī virzienā. Mēs tagad to sapratam, ka tur var sākt rakt.
Kā saka, tālāk notikumi redzēs.
Mums arī elektronu mikroskopu bija līdzīga pētījuma, bet mēs vairāk pētījām augšūnas. Nu, tur sanāca tā, ka stresa apstākļos.
Jā, pareizi,
stresa apstākļos. Tās šūna organēlas, kuras satur DNS, tas ir kodols, tie ir chloroplasta augama un tie ir mitohondrija. Viņi veidoja šūnu ļoti plānus, tievus izaugumus, būtībā membrānu izaugumus. Un šie izaugumi cirkulāri savijās, nu, un beigās, salīdzinot ar citu pētnieku datiem, mēs izdarījām secinājumu, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka iesaiņo kaut ko kaitīgu. Un atbildu uz jautājumu, kas ir kaut kas kaitīgs, nu, šāda eksperimenta mums, protams, nebija.
Bet patiesībā šī brīdī mēs varam to tā kā pārlikt uz cilvēku organismu, runājot, ka piemēram stresa apstākļos arī šīs šūnas var teikt izveidot tādus izaugumus, ja tā
jā,
var
protams,
teikt.
Un tas, kas principā kas ir tas kaitīgais? Principā kaitīgs var būt bojāts DNS, tad nepareizi gēni, kaitīgi var būt kaut kādi joni, tā skaitā metāli jonu, nu, un kaitīgi varbūt vēl kaut kādu organisko vielu toksīnu.
Bet tos metāli jonus mēs saņemam, ko tas būtu tā kā kaut kāds piesārņojums vides vai kaut kāda pārtika, ko mēs saņemam, vai kas tas ir?
Tos arī varētu iesaiņot tieši šādos te membrānu vijumos.
Un tieši to, ko tur stāsta, vispirms tie izaugumi aprakstīti itin visās šūnas, jā. Vien šūnu organismu, augu šūnas un tā. Notarkārt mums ir pētījums, kuru piedalījies Kristīna Salmiņa, tieši par to, ka tā šūnas, tie izaugumi var veidot to, ko tur stāsta, rāsākot tādas, tā kā miskastes. Miskastes, kur savākt.
Nu, konteineris smagus.
Konteineris, jā.
Tāpat kā radioaktīvi.
Jā, es atvainojos konteineris.
Bet tālāk, kas notiek ar tiem organismā, no tādi konteineri nosacīti ir veidoti, tā šūnas to izveido?
Nu, pēc idejas ir divi ceļi. Viens ceļš, ka viņi vēl joprojām paliek tajā pašā šūnā, vai arī tos konteinerus var izsviest ārpus šūnas. Starp šūnu telpā.
Bet šūna ir taupīga, ļoti bieži izmanto to reutilizācijai.
Uh-huh.
Ja? Degradē, līdz
sadala
un atkal viņam iekšā.
Un tas dod priekšrocības šai šūnai. Šūna kļūst egoistiska un aizmirst par organismu šūnām.
Tā ir pati sāk visu laiku dzīvot sev, jā?
Pati sev dzīvot, vairoties, jā, un tas ir
audzēšūnas,
rezultāts.
Tas ir sākums audzēšūnām, es saprotu. Jā. Noslēdzot šo sarunu, kas notiks tālāk? Nu, jūs esat pierādījuši, ieraudzījuši to, ka tas, ko citi ir redzējuši līdz šim mikroskopā, tiešām ir tas, par ko domāts. Es saprotu, par pielietojumiem mēs arī ar nākotnē runājam, jā, tas varētu palīdzēt ar varbūt labāku un efektīvāku ārstēt vēzi. Kā notiek tālāk, var teikt, ir nākamie soļi pētījumam, kas jāveic, vai kaut kādi, nezinu, kolēģi citās valstīs, kas jums atkal piedāvā kādas iespējas, kur atbildēt uz viņu interesējošiem jautājumiem, vai kaut kur jūs jau sniedzat atbildes kādam citam. Kas notiks tālāk?
Nu, pirmām kārtām tā ir modeļa sistēma, kur var izmantot kopā ar citiem pētījumiem saistībā ar, teiksim, kaut kādu vēžu molekulāro bioloģiju un tam līdzīgi. Tad pēc tā mēs varam redzēt šīs izmaiņas.
Tā kā tālāk var teikt, tas var tikt izmantots citos pētījumos, kas saistās tieši ar vēža tālāku pētniecību.
Nā, kāpēc netika?
Netika.
Nosauciet citus variantus vēl? Kādas vēl?
Nē, no citi varianti. Redziet, ja šī sistēma ir universāla, kas var izvest, nu teiksim, novecojušas DNS gabaliņus, jo ļoti daudzas patoloģijas saistās ar to priekšlaicīgu novecošanas. Nu, tāda patoloģija, kā Alzheimers, piemēram, citas patoloģijas, kur šūnas tiek parslogotas ar atkritumu elementiem, tai skaitā arī DNS gabaliņā. Tā kā tur varētu iet ļoti plaši, tikai jautājums ir, kā organizēt to komandu un dabūt projektu un naudu.
Var jau būt arī ļoti fantastisks iespējas. Redzēt, DNS izmanto arī nanotehnoloģijās, jo viņai jau pastāv iespēja polimerizēties, veidot garus nanopavedienus, nu, kaut kādā informācijas pārraidīšanai, tā skaitā, nu, un ja ir iespējams kombinēt ar tām pārējām no vienas DNS formas uz otru, nu, tad jau tā tie mikroroboti kļūst arvien iespējamāk un iespējamāk.
Saka, kā tas pielietojums pilnīgi noteikti citās
patīvās. Spīdoša doma, un starp citu, šitais te DNS tranzistori jau eksistē.
Jā, tieši
tāpēc. DNS tranzistori jau eksistē. Jā, bet
es par to aspektu, ka ir abas divas formas.
Abas divas formas.
Varētu izmantot.
Brīnišķīgi.
Kas redzēsim, ko nākotnē nesīs. Noslēdzošais vārds Tālvaldi jums, kā jūs to nākotnē ceredzat tālāk. Šim pētījumam vai visvār šim ieraudzītajam, pierādītajam tālāk, kurā jomā jūs vairāk skatītos?
Nu, pētījums ir ļoti interesants un pamat grūdienas tas ir zinātniskai pasaulē. Lai mēs padziļinātu pētītu šo šūnas kodolu un... Ja ir šie pētījumi, tad ir, ja mēs iegūstam jaunas zināšanas, jaunas īpašības par šūnu kodolu, tad šīs īpašības mēs varam izmantot nu, slimību ārstēšanai. Tas mums atvieglo jau praktisko darbu.
Jā, tā kā nu, lūkosim, ko nākotnē mums nesīs, un tas, ko jums ir izdevies paveikt un ieraudzīt, tiešām fundamentāli un ļoti, ļoti būtiski. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieci Jekaterinu Ehrenpreisu, tāpat arī Latvijas Universitātes kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošo pētnieku Tālvaldu Freivaldu un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesoru Tūru Selgu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs salika mūziku. Kālos akcentu šai stundai Kristīna Dela bija pie skaņu pulca un Sandra Kropa kopā ar studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!